ja, hann Hjalti minn blessinu fór með þetta fyrir mig. Það var gamall maður sem að oft var á ferðinni hjá okkur og mér átt óskaplega væntum. Hjalti Guðmundsson, hann var frá stað í Stingrinsfirði og Benjamín sem ég talaði um áðan orti einu sinni vísu um hann. Lífsþór eini lukku valta, líði fróður við ræðin, dóttur sonur séra Hjalta, son Guðmundar Hjalti minn. Þetta var afskaplega fróður gamall maður og gaman að heyra til hans. En ég kynntist honum ekki nefnum bara þegar ég var lítið barn eða unglingur. Já. En mér svolítið vænt um þennan gamla mann.
Mm-hmm. Fór hann víða þetta um svona? Svona
hann rak presslömbin alltaf á haustin. Já. Og ég man það að hann þótti dálítið skrítin. Því hann tók alltaf tátu sína, það var náttúrulega smáluhendurinn hans, hann sem rak með hann og lömbin, tók hann alltaf til fóta upp í rúmið á, morgun, á kvöldin þegar hann fór að háta. Tóta minn kondin og hérna, þá kom hún upp í til hans. Og þetta þótti nú dálítið svona sérkennilegt, en ósku þótti mér vænt um þennan gamla mann. Mm-hmm. Já.